بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نقزانه ليوني سيكو الخميس كنا قوة كويدة كنا رتيبة يا صوم العقيدة كتك وكتبه بعد الظهر. Lakini kwa kuwa mwalimu wetu amepata na udhuru, tutaitumia fursa kwa ajili ya kusoma faida na kwa ajili ya kuambiana jambo lenye faida, jambo linalohusiana na siku ya kesho ya yaumul jumaa. Tunafahamu kwamba yaumul jumaa ni siku ambayo ina fadhila na ina ubora mkubwa, bali kama ilivyokuja katika nusus kwa siku ya jumaa ndio siku ya idi ya wiki. Sasa siku hii ya jumaa ina mambo mbalimbali ambayo yamefungamanishwa na siku hii, hasa adabu hudhuri aljumaa. Kuna mambo yanaitwa adabu hudhuri aljumaa, adabu za kuhudhuria swala ya Ijumaa. Kwa mtu ambaye anataka kuhudhuria swala ya Ijumaa, basi kuna adabu ash-shar'iyya, kuna adabu za kisheria ambazo zimewekwa na sheria yetu kwa mtu huyo anayehudhuria Ijumaa. Ama mazungumzo kuhusu siku ya Ijumaa ni mengi. Siku ya Ijumaa ni siku kubwa, ina mambo mengi ambayo yanafungamana na siku hii. Katika fadhail, mambo yanayoonyesha ubora siku ya Ijumaa ni mengi, lakini kadhalik khususiyat, mambo mahususi yanayohusu siku ya Ijumaa pia ni mengi. Lakini sisi faida yetu tutaisoma katika kuzungumzia adabu za kuhudhuria katika swala ya Ijumaa. Tufahamu kwamba kuhudhuria swala ya Ijumaa, kuhudhuria swala ya Ijumaa kuna adabu zake ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na baadhi wamezitaja as-salaf as-salih, waja wema waliotangulia. Bila kurefusha maelezo, adabu ya kwanza kabisa katika adabu za kuhudhuria siku ya Ijumaa, al-ightisalu wa at-tatayyub, ni yule anayehudhuria swala ya Ijumaa kuoga na kujipamba kwa kuvaa mavazi mazuri na kujipaka mafuta mazuri kiasi ambacho ataweza yeye katika kujipamba. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متوتو أبو سعيد الخدري أنا يتو عبد الرحمن أنا سيمولي كتوك ببياك أبو سعيد الخدري كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم قام بأمسيما الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كووغا katika siku ya Ijumaa ni wajib, ni lazima kwa kila aliyebalighi. Al-ghuslu yawmal jum'a, kuoga yawmal jum'a, siku ya Ijumaa, wajibun ala kulli muhtalim, ni wajibu na ni lazima kwa kila aliyebalighi. Wanachuoni wakaikhtilafiana juu ya masala ya kuoga siku ya Ijumaa. Je, asiyeoga akaenda msikitini bila ya kuoga itakuwaje swala yake ya Jumaa? Je, swala yake itaharibika na Ijumaa yake haitasihi au la? Wapo waliosema kwamba kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii, basi huyu mtu anaweza akaikosa Ijumaa yake kwa sababu kuoga ni wajibu. Na wengine wakasema hapana, jambo hili linapendekezwa na ni sunna ambayo inakokotezwa. Wallahu a'lam. Jambo la kuoga katika siku ya Ijumaa ni katika adabu. Kwa hivyo haipendezi kwa mtu ambaye ana uwezo wa kuyapata maji na kuoga akaenda msikitini hali ya kuwa hajaoga katika siku ya Jumaa. Na anapooga aweke nia, na anapooga anatakiwa aweke nia kwamba mimi naoga kwa ajili ya kwenda kusali swala ya Jumaa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Tajaribu kufupisha fupisha tu maelezo katika masala haya, na hilo ni kutokana na uchache wa ile hazina ya ilmu ambayo tunayo. Kwa hivyo hiyo ni adabu ya kwanza, kuoga. Kadhalika kujipamba, mtu akiweza kujipamba basi ajitahidi ajipambe, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema inna min alhaqi ala almuslimin an yaghtasila ahaduhum yawm aljum'ah, hakika ni katika haki juu ya waislamu aoge mmoja wao siku ya Ijumaa. Wa an yamassa min tibin, na achukue manukato, kwa maana ajipake manukato. In kana inda ahlihi, akiwa yupo kwa watu wake, akiwa yupo kwa watu wake. Fa illam yakun, au yakiwa yapo hayo manukato kwa watu wake, kwa maana nyumbani kwake ikiwa kuna manukato, basi ajipake mafuta mazuri, aende msikitini akiwa ananukia, kwa sababu siku hiyo malaika wanakuwa wengi katika misikiti kwa ajili ya kuhudhuria Jumaa. Bali kuna malaika wanasimama katika milango ya msikiti kwa ajili ya kuandika watu wanaoingia msikitini, kama tutakavyokuja kuona hapo mbele. Kwa hivyo ajipake mafuta mazuri, na wale wenzake ambao wanahudhuria siku ya Ijumaa katika misikiti wapate kuihisi ile harufu nzuri kutoka kwake. Kisha akasema mtume, fa illam yakun indahum, ikiwa hana mtu mafuta mazuri, fa innal ma'a atyab, basi hata maji pia ni mazuri, kwa maana aoge, asiache japo kuoga kama atashindwa kupata mafuta yaliyokuwa mazuri. Hii ni adabu, hii ni adabu katika adabu za siku ya Ijumaa. Kwa hivyo haipendezi mtu kuja msikitini katika siku ya Jumaa hali ya kuwa hajaoga. Anakuja msikitini, pengine mtu katoka kazini au katoka shamba, akawa anaingia msikitini ana kijasho kinanuka, inaleta udhia kwa watu. Na tunafahamu kwamba siku ya Ijumaa watu hukaa msikitini muda mrefu. Kuna watu huja mapema, bali kuna muda wa khatibu kupanda mpaka amalize khutba, kuna swala mpaka iishe. Sasa muda wote huo ikiwa wewe unatoa harufu ambayo si nzuri, basi ule udhia kwa watu unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa ndio maana ikaletwa adabu hii na mtume sallallahu alayhi wasallam. Adabu ya pili katika adabu za siku ya Jumaa ambazo anapaswa kuzingatia yule ambaye anahudhuria swala ya Jumaa, at-tabkiru fi dhahabi ila salah, kuwahi mapema, kurauka na kutoka mapema kwenda kuhudhuria swala ya Jumaa. Na hii ni kwa wale ambao ni maamum. Sunna hii na adabu hii ni kwa wale ambao maamum, ama kwa khatibu, mtu ambaye yeye ndiye khatibu, basi sunna ni yeye kufika msikitini wakati wa khutba. Sunna ni yeye kufika msikitini wakati wa khutba. Kwa hivyo khatibu atachelewa mpaka muda wa khutba unapofika, ndio ataingia msikitini, na atakapoingia msikitini moja kwa moja atapanda katika mimbar na kutoa khutba. Ama maamum, wale maamuma waumini wengineo, wao ni sunna kwao kuwahi mapema msikitini. Imepokewa hadithi kutoka kwa Aus ibn Aus an nabii sallallahu alayhi wasallam qala. Aus ibn Abi Aus radiyallahu anhu rahimahullah anapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kwamba mtume amesema, idha kana yawmul jum'ah. Sikiza hadithi hii vizuri. Mtume anasema idha kana yawmul jum'ah, pindi inapokuwa siku ya Ijumaa. فغسل أحدكم رأسه كيشا أكاوشا مجاوينو كيتوتاكي إن أبوفيكا سيكوية جمع أكاوشا مجاوينو كيتوتاكي واغتسل ناكاوغا واغتسل ناكاوغا akataja ile adabu ya kwanza tuliyotaja jambo la kuoga waqtasala na akaoga thumma ghada kisha akatoka wabtakara na akawahi mapema kisha akatoka na akawahi mapema msikitini thumma dana kisha akakaa karibu na imamu thumma dana kisha akakaa karibu na imamu yani akakaa safu za mbele mbele fastamaa akasikiliza khutba wa ansata na akanyamaza wakati wa khutba thawabu zake anasema mtume kana lahu atakuwa ana yeye bikulli khutwatin khataha kila hatua aliyoipiga atapata yeye mtu huyu ambaye ame siku ya Ijumaa ilipofika akaosha kichwa chake akaoga kisha akatoka mapema kuelekea msikitini akakaa mbele mbele karibu na khatibu pale basi kisha akasikiliza khutba na akanyamaza kimya wakati khutba inaendelea basi atapata yeye mtu huyu au atakuwa ana yeye kwa huko kuwahi kwake kwa kila hatua aliyoipiga kasiyami sanatin ni kama amefunga mwaka mmoja kila hatua yake moja hiyo muda wa kuwa ametimiza masharti ameoga akawahi akasikiliza khutba hakuzungumza akanyamaza kimya atakuwa ana yeye kwa kila hatua moja aliyoipiga kwenda msikitini katika hiyo Ijumaa kila hatua moja ni kama amefunga mwaka mzima yani ataandikiwa ujira mkubwa kiasi hicho kisha anasema wa qiyami sana na ataandikiwa kisimamo cha usiku cha mwaka mzima kwa hiyo hatua moja unaandikiwa ni kama umefunga mwaka na umesimama mwaka mzima usiku hatua ya pili kadhalika ya tatu ya nne je ukiwa umepiga hatua 200 300 au hatua 1000 basi ndio unajizidishia ile ajiri na yale malipo ya wewe kule kuwahi kwako msikitini kwa hivyo hadithi hii ambayo amepokea Imam Ahmad iko wazi kutufundisha kwamba swala la watu kuwahi msikitini mapema ni jambo la muhimu sana kwa wale ambao si khatibu kwa wale ambao si khatibu kadhalika imekuja hadithi nyingine kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qal kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qal kwamba mtume amesema idha kana yawmul jum'a pindi inapofika siku ya Ijumaa qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid hukaa malaika katika milango ya msikiti qa'adatil malaika hukaa malaika ala abwabil masjid kwenye milango ya msikiti kila siku ya Ijumaa kuna malaika maalumu hao Allah anawatuma wanakuja kwenye misikiti yote ambayo inaswaliwa swala za Jumaa wanakaa kwenye kila mlango ambao watu wanapita kuingia msikitini wanafanyaje malaika hao fayaktubuna nnas kisha wanawaandika watu kisha wanawaandika watu faman jaa minan nasi fayaktubuna nnas kisha wanaandika watu man jaa minan nasi ala manazilihim wale watu ambao wamekuja msikitini kutokea nyumbani kwenye majumba yao wale ambao wamekuja kutokea kwenye majumba yao kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea anasema farajulun qaddama jazura hao watu ambao wamekuja kwenye majumba yao kuja msikitini kwa namna na kiasi walivyowahi kuna ambaye atapata malipo kama vile ametoa ngamia warajulun qaddama baqara na kuna atakayepata malipo kama vile ametoa ng'ombe yani sadaka ya ng'ombe warajulun qaddama shatan na kuna ambao wataandikiwa malipo kwa kuwahi kwao kama vile ametoa mbuzi wa rajulun qaddama dajaja na kuna ambao wataandikiwa malipo kama vile ametoa sadaka ya kuku wa rajulun qaddama usfura na kuna ambao wataandikiwa malipo kana kwamba ametoa sadaka ya ndege wa rajulun qaddama bayda na kuna ambao wataandikiwa malipo kana kwamba wametoa sadaka ya yai. Na daraja hizi za kuandikiwa thawabu ni kulingana na mtu alivyowahi. Wale wanaowahi mapema kabisa au mwanzo mwanzo msikitini, na hii haina muda kama wanavyosema ulama, jambo hili halijawekewa muda. Kwa hivyo wewe ukitaka jitahidi tu kuwahi. Inawezekana lolote ikawa ni la kwako, inawezekana ikawa wakati ulioingia ndio ule wakati wa ngamia. Na hapa si kwamba wanahesabiwa watu kwamba yule wa kwanza ndio ngamia, wa pili ng'ombe, la, umuda ndio unaotazama. Muda huo ni upi? Wallahu aalam. Kwa hiyo inawezekana muda ulioingia wewe ndio muda wa yai, wewe umeingia muda wa yai, kwa ukaandikiwa tu kama umetoa yai, na yule mwingine akaandika kama ametoa ngamia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qal, akasema Mtume, fa idha adhana almuadhdhin, pindi anapoadhini muadhini, pindi atakapoadhini muadhini, wajalasa al-imamu ala al-mimbar, na akakaa imamu juu ya mimbar, kwa maana samuda wa khutba ushafika, tuyati suhuf, malaika wanayafunga yale madaftari yao waliokuwa wakiandika majina ya watu, tuyati suhuf, yanafungwa yale makaratasi, wadakhalu al-masjida, na wanaingia malaika hao ndani ya msikiti, yastami'una dhikra, na wao wanakaa wanasikiliza khutba. Kwa hivyo wale ambao watakuja baada ya hapo, yule ambaye atakuja wakati tayari muadhin ashaanza kutoa adhana na imamu kishapanda kwenye mimbar, yeye hatakuwa kwenye orodha ya watu ambao wameandikwa majina na wale malaika. Kwa ile orodha ya watu wa siku hiyo katika Ijumaa hiyo, hatujui malipo yao ni yapi watu hao, si ndio? Hatujatajua malipo yao, lakini bila shaka kuna mazuri sana wanapata. Kwa hiyo yeye hatakuwemo kwenye orodha hiyo, lakini huyu atakuwa amekosa japo lile yai. Anapata nini? Atapata thawabu za kusikiliza khutba tu na kuswali Jumaa basi, lakini zile ziada ya thawabu na nyongeza atazikosa kwa kuchelewa. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Na kadhalika katika jambo hili la kuwahi msikitini, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine amezungumza maneno ya kutoa tahadhari. Hadithi hii sio kwamba amezungumza kuhimiza kuwahi, hii ni hadithi ambayo amezungumza kinyume chake. Amezungumza akitoa tahadhari kuhusu jambo la watu kuchelewa msikitini siku ya Ijumaa, kwamba ni jambo lina hatari hata siku ya Kiyama. Bila dharura yoyote, mtu akaamua tu siku hiyo yeye hataki kuwahi msikitini, akajichelewesha kwenye dhura anazozijua mwenyewe sio za kweli, akawa anachelewa kawaida yake kwa hivyo. Kama baadhi ya watu, kuna watu washazoea wao siku ya Ijumaa wao ni wachelewaji. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hiyo anasema, uhdhuru adh-dhikra, uhdhuru adh-dhikra, hudhurieni khutba ya Ijumaa. Mtume anasema uhdhuru adh-dhikra, hudhurieni khutba ya Ijumaa, wadnu min al-imam, nakaeni karibu na imam. Akizungumzwa imam anakusudiwa khatibu, kwa sababu khatibu ndio anayeswalisha siku ya Jumaa. Wadnu min al-imam, nakaeni karibu na imam. Na ili ukae karibu na imam ni lazima ufanyeje? Nasema uwahi, kwa sababu hapo mbele tutakuja kuona katazo la wale wachelewaji, alafu wanakuja wanafanya hivi, alafu anapitisha mguu, akisikia mguu umepitia hapa kisikioni umedunda, mara umesikia mguu umepita begani. Kuna makatazo kwa watu hawa tutakuja kuyataja pia, ni katika adabu za Jumaa. Kwa hiyo ili uwahi lazima, ili ukae karibu na imam sharti uwahi. Sasa Mtume anasema kaeni karibu na imam, jitahidini katika siku ya Jumaa muwe karibu na khatibu. Fa inna rajula, kwani hakika mtu, la yazalu yatabaadu, hata achakuwa anajiweka mbali, yatabaadu, yani yeye mwenyewe si kwa udhuru, yeye mwenyewe anajiweka mbali, hata yuakhara fil janna, mpaka atacheleweshwa kuingia peponi siku ya Kiyama. Wa inda khalaha, hata kama ataingia peponi, lakini yeye atakuwa katika wale watu wa mwisho mwisho. Kwa nini? Kwa sababu yeye kwa siku za Ijumaa anajichelewesha makusudi. Kuna watu wanasema mpaka nisikie khutba imeanza, na hayupo mbali na msikiti, pengine yupo nje tu ya msikiti. Yani yeye yupo nje ya msikiti wala hayuko mbali, lakini mimi bana mpaka nisikie khutba imeanza. Kwa nini? Kwa sababu kuna wateja, kuna kadha, malipo ambayo yanapatikana katika kuwahi ni makubwa kuliko wateja. Na Waislamu tunaamini ghaibu, kana tunatakiwa tuyaamini haya na tuyafanyie kazi. Tunatakiwa tuyaamini tuyafanyie kazi. Kinyume na hivyo, hatari ya kuchelewa siku ya Jumaa tena kwa makusudi bila ya udhuru ni mtu kucheleweshwa kuingia peponi siku ya Kiyama. Na hili lina sehemu ya ya udhia fulani. Yaani si jambo lenye kupendeza. Kila mtu anapenda kwenye neema awe wa kwanza, au sivyo? Sasa kule kucheleweshwa ni sehemu kama ya adhabu ndogo hivi unapewa. Kama wewe ulikuwa unachelewa, watu walikuwa kizikimbilia kheri, wewe ulikuwa unachelewa kwenye kheri, basi na hapa subiri kwanza. Ngoja wale waliokuwa wakijipinda watangulie. Kama vile ambavyo pia watachelewa kuingia peponi wale watu wenye mali nyingi. Imekuja katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watacheleweshwa kuingia peponi watu wenye mali nyingi. Kwa nini? Kwa sababu wao hesabu yao ni ndefu. Ahesabiwa mabilioni mpaka yaishe. Kwa atahesabiwa wakati huo kuna mtu alikuwa na basikeli tu. Na kibanda chake cha chumba kimoja na familia yake basi. Hesabu yake fupi. Kuna watu wataingia peponi miaka. Alafu wengine ndio waje kuingia baadaye. Kwa hiyo miongoni mwa watu watakaochelewa kuingia peponi ni mtu ambaye anajichelewesha makusudi katika kuhudhuria siku ya Jumaa. Hizo ni adabu mbili. Hizo ni adabu mbili. Sijafahamu kwamba wakati tutaniruhusu kuendelea na adabu ya tatu, sababu nawafia tumalizie adabu moja ya tatu. Halafu alasiri inshallah tutakuja kumalizia na adabu nyingine tatu. Adabu ya tatu na kumalizia kwa sasa, as-salatu rak'ataini inda dukhuli al-masjid, ni kuswali rak'a mbili wakati wa kuingia msikitini. Mtu anapokuja siku ya Ijumaa msikitini, basi anatakiwa aswali rak'a mbili kabla ya kukaa. Na swala hii itaswaliwa ikiwa mtu anaingia ndani ya msikiti. Ama kwa watu wanaoswali nje ya msikiti, wao hawana swala ya sunna. Simelewa jamani? Wanaoswali nje ya msikiti hawana swala ya sunna kwa sababu wao wapo nje. Kwa sababu yaumul jumaa au salatul jumaa haina qabliya. Salatul jumaa haina hakuna qabliya katika sala ya nini? Ya Ijumaa. Kwa hivyo mtu akiwa nje ya msikiti, kwa maana hayuko ndani ya msikiti, akiswali sunna, maana yake ima itakuwa pengine labda ni qabliya, kwa sababu sio tahiyatul masjid. Sasa qabliya hakuna katika jumaa. Kwa hiyo maana yake yule ambaye ataswali nje ya msikiti, yeye akifika moja kwa moja atafanyaje? Atakaa, wallahu aalam, kwa sababu ataswali sala ya sunna yule ambaye anaingia msikitini. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Amr ibn Dinar qala, anasema Amr ibn Dinar sami'tu Jabira ibn Abdullah, nimemsikia Jabir ibn Abdullah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam khataba, alikhutubu siku moja, faqala, akasema mtume, idha jaa ahadukum yawma aljum'ah, at yoyote au pindi atakapokuja mmoja wenu, pindi atakapokuja mmoja wenu siku ya Ijumaa, waqad kharaja al-imam, na hali ya kuwa tayari imamu ameshaingia msikitini. Hii waqad kharaja bimaana ameshaingia msikitini, kwa maana ameshatoka nyumbani kwake, ameshaingia msikitini, falyusalli rak'atayn, basi na yeye aswali rak'a mbili. Atakapokuja akamkuta imamu tayari ameshapanda kwenye mimbar, aswali rak'a mbili. Kadhalika amekuja kwa Jabir vile vile, annahu qal, kwamba yeye amesema, jaa, anasema Jabir, annahu qal, kwamba amesema, jaa Sulaik al-Ghatfani yawm al-Jum'ah, kwamba alikuja bwana mmoja anaitwa Sulaik al-Ghatfani siku ya Ijumaa, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر نهل يكون متوم صلى الله عليه وسلم أمشكا كون منبر فقعد سليك سليكنا يككا هذا سؤال سنة قبل أن يصلي قبل يكصالي أككا بلا يكصالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكسيمك مبيا يمتوم صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين je umeswali rak'a mbili umeswali sunna qala la akasema sulaika hapana sijaswali qal akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia sulaik qum farka'huma basi simama na uswali simama na uswali muda wako umeingia umekaa bila ya kuswali basi simama uswali rak'a mbili Kwa hiyo adabu miongoni mwa adabu za Jumu'a ni mtu anapofika msikitini aswali rak'a mbili kabla ya kukaa. Yule ambaye haswali ni khatibu peke yake. Khatibu yeye akifika moja kwa moja anapanda kwenye mimbar bila hata kuswali rak'a mbili. Wallahu a'lam. Hapa kuna kosa ambalo kuna umuhimu wa kulibainisha wanalifanya baadhi ya watu. Katika siku ya Jumu'a kuna watu wanafika msikitini na wanakuta tayari imamu ameshapanda lakini adhana inaadhiniwa. Sasa kosa wanalifanya watu hawa, wao wanasimama na wanaanza kuitikia adhana na hawaswali sunna. Wakati huo anaona kwamba ngoja niitikie adhana, halafu adhana ikiisha ndio nitaswali sunna. Sasa hapa kuna kosa limejificha sana mpaka mtu ufafanuliwe. Kivipi? Kwa sababu kuitikia adhana hukumu yake ni nini? Watu mnaosoma fiqh, jamani, fiqh al-miyassar mnasoma. Kuitikia adhana hukumu yake ni nini, Abu Junaid? Sunna. Na kumsikiliza khatibu, kusikiliza khutba hukumu yake ni wajib. Kusikiliza khutba hukumu yake ni nini? Ni wajib, ni lazima. Wewe ukihudhuria Ijumaa na husikilizi khutba, swala yako ya Ijumaa unaipoteza bure. Kama wale wanaofika msikitini kisha wanaanza kusalimiana, asalamu alaykum, vipi, wana kwema, khatibu anaendelea huko, haramu jambo hilo, si sawa. Kwa sababu khatibu anapopanda kwenye mimbar hakuna linalotakiwa kufanywa isipokuwa ni kumsikiliza yeye tu, kama atakavyokuja kuona katika adabu. Miongoni mwa adabu za Jumaa ni kumsikiliza khatibu, tutatolea ufafanuzi katika nukta hiyo. Kwa hiyo kumsikiliza khatibu ni wajib, lakini kuitikia adhana ni sunna. Sasa huyo ambaye amekuja adhana inaadhiniwa, akisimama kwa ajili ya kuitikia adhana kisha adhana ikiisha ndio aswali sunna, maana yake anatekeleza sunna ya kuitikia adhana, halafu atakuja baadaye kuacha wajibu wa kusikiliza khutba kwa kutekeleza sunna nyingine ya kuswali sunna. Simeelewa? Lau kama wakati ule adhana inaendelea angeswali sunna pale akaacha kumuitikia muadhi, basi angediriki wajibu ambao utakuja baada ya adhana. Kwa hiyo kilichokuwa cha sawa, mtu anapofika msikitini kisha akakuta muadhin anaadhini adhana ya Ijumaa, hakuna kuitikia adhana, bali hapo hapo mtu atakiwa aswali sunna ili amalize, awahi kumsikiliza khatibu, awahi kusikiliza khutba, kwa sababu kusikiliza khutba ni wajib na kuitikia adhana ni sunna. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kwa hivyo sunna ya tatu katika, au adabu ya tatu katika adabu za kuhudhuria swala ya Ijumaa, ni mtu anapohudhuria kuswali rak'a mbili kabla hajakaa na kusikiliza khutba ya khatibu sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-asri, kuna adabu nyingine tatu tena ni muhimu sana, insha Allah tutakuja kuzipitia kwa pamoja. Barakallahu fina wa fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.